vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije poništila odluke Prištine o Trepči, izjavio Vučić. Milijarder Genadij Timčenko, počasni konzul Srbije u Sankt Peterburgu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Putin odlaže posjet u Parizu zbog neslaganja oko Sirije. Sutra oblačno, hladno, ponegde kiša od 9 do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. Kakvu poruku Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji šalje održavanjem nove vojne vežbe sa Rusijom? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin. S druge strane, mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje polupoteza.
Kakva je budućnost okupljanja građana poput građanskog fronta formiranog od nekoliko građanskih inicijativa, pitali smo sociologa Vladimira Ilića.
Oni deluju, oni su već do sada vrlo uspješno prisilili vladu da se prema njima određuje. Oni su u tom pogledu mnogo uspješniji od parlamentarne opozicije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na rudarsko-metaloški kombinat Trepča, objavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da je Trepča od vitalnog značaja za opstanak severa Kosova.
Ne damo da se dira u pravo svojine. Ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo. Bez ikakve sile, bez ičega. Mi ćemo da damo sve od sebe da razgovaramo. Naš je posao i mi ćemo da razgovaramo. I hoćemo o svemu da razgovaramo. I nemamo problem da razgovaramo o bilo čemu. Ne možemo da prihvatimo da bez razgovora i bez bilo čega za Srbiju nekome prepišemo ono što je naše.
Vučić je rekao i da nije prihvatio predlog da se o Trepči ide pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je poručio i da Srbija ostaje na evropskom putu, odgovorivši tako na dileme u javnosti da li bi događaj oko Trepče mogli da utiču na promjenu kursa i politike Srbije.
Govorio sam istinu narodu i rekao sam narodu, glasate za vladu, vladu koju ću ja da vodim, bit će vlada koja će zemlju da drži na evropskom putu i bit će vlada koja neće da uvodi sankcije Ruskoj federaciji. Ako mogu takvu vladu da vodim, vodit ću je, drugačije neću da je vodim. Srbija mora da nastavi da razgovara sa Evropom. Srbija mora da nastavi da razgovara sa svima, Srbija mora da nastavi svoj evropski put.
Premijer je još izjavio da vlada nije slala nikakvo pismo predstavnicima Evropske unije u Brisel povodom usvajanja zakona o Trepči u Skupštini Kosova. Vučić je rekao da u Briselu sede prijatelji i partneri Srbije i da će prvo sa njima razgovarati. Podsjetimo, Skupština Kosova je u noći između petka i subote usvojila zakon o Trepči po kojem je vlada Kosova vlasnik 80% tog kombinata. Beležimo i prve reakcije na ovu odluku vlade u Beogradu. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović ocenjuje da je odluku vlade o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji prištinskih vlasti koje se odnose na položaj Trepče isključivo za domaću upotrebu i da Beograd time ne dobija ništa.
Dobija se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas. To je otprilike vlada koja je priznala i prihvatila kosovski pravni poredak i kosovske zakone i prihvatila učešće Srba i predstavnika Srpske napredne stranke u tim organima. Znači, ne razumem, osim za domaću upotrebu, da to može imati neke pravne posljedice. Ne može. Dakle, to je jedan onako koštuničarski potez koji služi za obezbeđivanje unutrašnje legalizacije statusa quo. A suštinski problem ne može na taj način biti rešen i čini mi se da je premijer toga svestan, jer i on razume da ono Đurićevo agresivno ponašanje i sve ostalo suštinski ništa ne rešava i ne može da dovede do bilo kakvog izlaza iz ove situacije.
Na koji način problem može biti rešen?
Kosovske vlasti apsolutno nijednom nikada nisu želeli da razgovaraju o imovini. To nije deo briselskog sporazuma, ali jeste deo briselskog sporazuma potvrđivanje jurisdikcije kosovskog pravnog sistema na cijeloj teritoriji i samim tim jako je teško braniti ovu poziciju koju sam premijer pokušao da odbrani. Ono može da se reši samo kroz tri načina. Jedno je pritisak i delovanje na međunarodne posrednike da oni pritisnu Prištinu da o tome razgovara, što je malo verovatno da će desiti. Drugi način je međunarodna arbitraža i treći je obavezujući bilateralni sporazum sa Kosovom kojim bi detaljno regulisali naše inače vrlo, vrlo neprecizne odnose.
Kaže bivši šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović, a stigla je i prva reakcija iz Prištine. Odluka vlade Srbije da poništi pravne akte kosovskih vlasti koji se odnose na Trepču je besmislena, kaže za Radio Slobodna Evropa Sokoj Havoli, šef kabineta premijera Kosova Ise Mustafe.
Ta odluka neće imati efekata na Kosovu, zato što je zakon o Trepči usvojila Skupština Kosova i radi se o zakonu koji je ravnopravan za sve građane Republike Kosovo, gde god se oni nalazili.
Havoli je također dodao da se pitanja koja se tiču prirodnih bogatstava unutar Kosova ne mogu tretirati na arbitražnom sudu. I dok se u Beogradu debatuje o potezima Prištine, u Prištini Skupština Kosova u ovim trenucima treba da otpočne raspravu o hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika Nehata Tačija u Srbiji. Cilj ove rasprave je da se od vlade zatraže konkretni koraci za njegovo oslobađanje. Amra Zineli.
Na zahtev 40 poslanika Skupština Kosova danas održava vanrednu sednicu u vezi direktora policije Kosova za region Mitrovice Nehata Tačija, koga su srpske vlasti uhapsile na prelaz Končulj 29. septembra. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji prethodno je izjavio da nije u redu da jedna strana država na provokativan način hapsi visoke zvaničnike ili građane s predrasudama, a bez ikakve prethodne komunikacije sa institucijama Republike Kosova. Kosovska opozicija očekuje da će rasprava biti konstruktivna, dok Alijansa za budućnost Kosova traži prekid razgovora u Briselu zbog ovog pitanja. Opozicija je također kritikovala vladu što do sada nije uradila ništa po pitanju Nehata Tačija. Cilj današnje sednice Skupštine je da se od vlade Kosova zatraži da poduzme konkretne korake za oslobađanje Tačija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Podsjetimo, Tači je juče iz Niškog zatvora prebačen u Beograd, gde je saslušan u specijalnom sudu, a njegov branilac Sead Spahović izjavio je za naše radio da je Tači negirao sve optužbe koje ga terete za terorizam.
Pitali su ga prvo da li je član OVK-a. On je to negirao, ukazao je tužiocu da postoji spisak članova OVK i da može lako da vidi da njegovog imena tu nema. A to je ključna stvar koja mu se stavlja na teret. I pošto sad to nema dokaza, on bi trebao odmah da bude pušten. Okrivljeni Nehat Tači je nezakonito lišen slobode. Sud u rešenju nakon njegovog hapšenja kaže da je on izbjegavao da se odazove na pozive suda, da je bežao, da se krijao itd. Međutim, mi smo se uverili da u spisima ne postoji ni jedan dokaz o tome da je on ikada uredno pozvan od bilo kog organa Republike Srbije. Nikad ga niko nije pozvao i samim tim nije ni mogao da mu bude određen pritvor.
I još jedna vest u ovom bloku. U Kosovskom apelacionom sudu počelo je ročište povodom žalbe odbrane lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića na prvostepenu presudu kojom je osuđena 9 godina zatvora zbog ratnih zločina koji su počinjeni u ovom gradu 14. aprila 1999.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski milijarder Genadij Timčenko imenovan je za počasnog konzula Srbije u Sankt Peterburgu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u predsjedništvu Srbije. Pretpostavlja se da će Timčenko sutra sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem prisustvovati svečanom otvaranju konzulata. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Zbog veze sa Putinom i sumnje u legalnost poslovanja njegove firme našao se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih država i bio je jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih su Sjedinjene države uvele sankcije. A Srbija i Rusija u narednih nekoliko dana do 15. oktobra na više lokacija održavaju vojnu vežbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. To je nastavak saradnje započete prošle godine na teritoriji Ruske federacije, a svrha zajedničkih vežbi ratnih vazduhoplovstava dve države je višestruka. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Jovan Krivokapić, portparol ministarstva.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama u okviru programa Partnerstvo za mir. Sa njima imamo veliki broj vežbi na godišnjem nivou. O tome redovno obaveštavamo, izveštavamo javnost. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanje.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su 4 poglavlja. Ono što se od Srbije kao buduće članice očekuje je da svoju spoljnu i bezbednostnu politiku uskladi s Evropskom unijom, čijom punopravnom članicom nastoji da postane, što je deklarativna državna politika aktuelnih vlasti. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali i nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje, polupoteza, zbog prije svega kontrole štete u situaciji u kojoj se sada Srbija nalazi. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi zapadu i mnogo vjerodostojniji kad je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Vojna vežba BARS 2016 koja se organizuje u Srbiji deluje kao svojevrstan uvod u intenzivniju saradnju imajući u vidu posljednje najave ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina o brojnim sastancima političko-ekonomskih delegacija koje će se narednih nedelja sastajati u Srbiji i Rusiji. U tom kontekstu su i najave o održavanju obimnih vojnih vežbi dve države pod nazivom Slovensko bratstvo 2016 planiranih početkom novembra ove godine. Bodo Weber, politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, ocenjuje da Srbija time i dalje iskazuje atipično ponašanje koje je u neskladu sa njenim trenutnim statusom u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mislim da ćemo to i dalje vidjeti na druga strani. I unutar Evropske unije nisu sve članice baš sretno za tom politikom konfrontacije sa Rusijom, tako da ima neku osnovu da se to malo bude tolerantno prema Srbiji, ali kažem vam, to napređuje pretpristupni proces, doći će se do te tačke kad se zaista pitanje pridruživanja sankcijama prema Rusiji će doći na red i kako izgleda sad, još više nego prije 2 godine, situacija globalna, ne čini se da do tog trenutka da ćemo doći do kraja konflikta između Evropske unije, Rusije i kraja sankcija.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da odloži posjetu Francuskoj planiranu za 19. oktobar zbog neslaganja oko Sirije, saopštilo je francusko predsjedništvo. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je od vitalnog značaja nastaviti dijalog sa Rusijom uprkos velikim neslaganjima sa Moskvom po pitanju Sirije, ali da nema smisla diskutovati o tome ukoliko razgovori nisu iskreni i čvrsti.
Monsieur Putin, président de la Russie, devait venir à Paris prochainement.
Očekivalo se da će gospodin Putin, predsjednik Rusije, doći u Pariz uskoro i prisustvovati određenom broju ceremonija. Složio sam se s posjetom isključivo pod uslovom da će dozvoliti da se razgovara o Siriji i ni o čemu drugom osim Sirije. Također sam ukazao predsjedniku Putinu da mu se u Parizu neću pridružiti na tim ceremonijama, ali da ću biti spreman za nastavak dijaloga o Siriji. On je radije odložio ovu posjetu. To nam neće onemogućiti druge povode za razgovore, ali sada neće doći u Pariz.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Putin neće posjetiti Pariz gdje je trebalo da se sastane sa francuskim predsjednikom François Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ali je demantovao spekulacije o njegovoj izolaciji kao apsurdne.
Od samog početka njegove komunikacije sa predsjednikom Hollandom, predsjednik Putin je ukazivao na to da će do njegove posjete Parizu doći u trenutku kada to samom Hollandu bude odgovaralo. Ukoliko sadašnji trenutak nije u potpunosti pogodan, bit će dogovoren neki drugi termin.
U Francuskoj je Putin trebalo da ima radni sastanak sa Hollandom, ali je posjeta pre svega imala privatni karakter, budući da je šef Ruske države trebalo u Parizu da otvori Ruski pravoslavni centar. A bivši sovjetski lider i dobitnik Nobelove nagrade za mir Mihail Gorbačov upozorio je da je svet došao do opasne tačke, te da su tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nategnute do usijanja oko sirijskog konflikta. Prenosi Biljana Jovićević.
Odnosi između Moskve i Vašingtona, koji su već na najnižem nivou u posladnoratovskom periodu zbog sukoba u Ukrajini, dodatno su pogoršani od kada su Sjedinjene Američke Države 3. oktobra prekinule sa pokušajima da sa Rusijom dogovore prekid vatre u Siriji, formalno optužujući Moskvu za hakerske napade na američke političke mete tokom izbornog perioda. Kremlj je u međuvremenu suspendovao seriju sporazuma o nuklearnoj saradnji i pritom nagomilava svoje snage u Siriji u blizini granice s Evropom. Posljednje je razmještanje raketa sa nuklearnim sposobnostima u zapadnoj ruskoj enklavi Kaliningradu uz granicu sa Poljskom i Litvanijom na vratima NATO-a.
Mislim da je sve dosegao veoma opasnu tačku,
rekao je 85-godišnji Gorbačov za RIA Novosti i dodao:
ne želim da dajem bilo kakve konkretne preporuke, ali želim da kažem da to treba da prestane. Moramo obnoviti dijalog. Prekidanje dijaloga bilo je najveća greška.
Kao posljednji lider Sovjetskog saveza, Gorbačov je najzaslužniji za popuštanje decenija dugih tenzija sa Zapadom, koje su na koncu dovele do okončanja hladnog rata. Gorbačov je potpisao nekoliko ključnih sporazuma o nuklearnom razoružavanju sa Vašingtonom, čiji je cilj bio smirivanje neprijateljstva između dvije supersile. Posljednji lider Sovjetskog saveza 1990. dobio je i Nobelovu nagradu za mir zbog reformskih napora u svojoj zemlji. Gorbačov je upozorio na globalne prioritete danas važne za sve.
Neophodan je povratak glavnim prioritetima. To su nuklearno razoružanje, borba protiv terorizma i prevencija protiv prirodnih katastrofa. U poređenju sa tim izazovima sve ostalo je sporedno.
Gorbačov je posebno pozvao na kompletno ukidanje nuklearnog arsenala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije poništila odluke Prištine o Trepči, izjavio Vučić. Milijarder Genadij Timčenko, počasni konzul Srbije u Sankt Peterburgu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Putin odlaže posjet u Parizu zbog neslaganja oko Sirije. Sutra oblačno, hladno, ponegde kiša od 9 do 13 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. U Travniku se održavaju Andrićevi dani u čast Nobelovcu Ivi Andriću. To je još jedna prilika za preispitivanje odnosa lokalnih vlasti Travnika prema ovom piscu. Koordinator manifestacije Enes Škrgo:
mislim da grad Travnik još uvijek nije niti naslutio, niti prepoznao tu potenciju Ive Andrića, njegovu, dakle, tu svjetsku književnu slavu koja ne blijedi ni ovoga časa i 40 godina nakon njegove smrti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto se u predmetu Topčider, koji bi trebalo da rasvetli kako su dvojica vojnika izgubila život u beogradskoj kasarni Topčider, nadležno tužilaštvo godinama nije pomaklo sa mrtve tačke? Kako je pre izlaska na teren vojnih istražioca narušeno mesto pogibije Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u vojnom objektu Karaš? Neke su o tema kojima se bavi drugi deo serijala Insider bez ograničenja, vojna pravila igre.
Ustavni sud Srbije doneo je pre više od 3 godine odluku da je dvojici gardista u kasarni Topčider 2004. godine povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje. Tužilaštvo na takvu ustavnu odluku nije reagovalo.
Država je, znači, dužna i prema sebi, prema svojim građanima, pre svega prema oštećenima, ali tako, a to su konkretno ovdje porodice ovih nastradalih, da da odgovor kako je do toga došlo.
Već 12 godina zvanična istraga nije ni počela. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku.
Videli smo da je to komplikovan slučaj odmah na početku, a to što smo videli da postoji mnogo propusta na samom početku.
I kao zato na primjer?
Pa kao na primjer da je pre svega narušeno lice mesta.
Zaključili su da je bilo puno, odlično, bilo je puno propusta. I gde su njihovi dokazi za postojanje treće?
Već 12 godina postoje dve verzije istine. Sudija Ustavnog suda kaže da tužilaštvo mora da preseče i da kaže da li postoji krivično delo ili ne.
Sve se to više udaljavamo kako vreme protiče od tog odgovora, kako je do tog događaja došlo.
Vojna pravila igre, drugi deo, Insider bez ograničenja.
Emisiju Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insidera i Radio Slobodna Evropa, pogledajte večeras u 21:30 na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje na današnjoj konferenciji za novinare odakle mu informacija da su za noćno rušenje Sava Mala odgovorni najviši organi vlasti u Beogradu, rekao da je samo iznao ono što je mislio.
I dalje mislim isto i imam strpljenja da sačekam odluku tužilaštva. I ne želim o tome da govorim, a imamo bezbroj drugih, mnogo krupnijih i mnogo ozbiljnijih problema. Smisao cele teme je bio, pošto ne mogu da kažu da nešto nismo ispunili sporazuma sa MMF-om, pošto ne mogu da kažu da srpska ekonomija ne ide mnogo bolje nego što išla u prethodnom periodu, e onda morate da nađete Leibnizov dovoljan razlog zbog kojeg ćete da udarate najsnažnije po vladi Srbije, ne biste li izazvali ovakvu ili onakvu destabilizaciju.
Vučić je još rekao da neće da vrši pritisak na tužilaštvo povodom Sava Male. Imam strpljenja da sačekam odluku tužilaštva. Tužilaštvo neka radi svoj posao, strpljivo ćemo sačekati njihovu odluku, rekao je Vučić. A 7 organizacija iz 5 gradova Srbije dogovorilo je formiranje građanskog fronta, čiji je cilj odbrana javnih resursa. Inicijativa Ne davimo Beograd, Lokalni front iz Kraljeva, Udruženje predsjednika Skupština stanara iz Niša, Pokret podrži RTV iz Novog Sada, Biro za društveno istraživanje iz Beograda, Liga Roma, Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21 iz Bora. Naš zajednički interes je kontrolisanje privatizacije javnog sektora, zaštita ljudskih prava, kontrola rada javnih i komunalnih preduzeća, kaže za naš radio Saša Kostić, predsjednik Udruženog pokreta slobodnih stanara Niša. To udruženje je, na primjer, kaže Kostić, uspjelo da izdejstvuje najniže cene grejanja u celoj Srbiji. Svaka članica ostaje autonomna, a zajednički cilj im je
da pokušamo da sve građanske probleme dignemo na jedan republički nivo i da na neki način stavimo do znanja svim vladajućim i opozicionim partijama da nismo zadovoljni njihovim radom i da jednostavno njih više ne smatramo za svoje predstavnike u republičkim i javnim organima upravljanja.
Inicijatori očekuju da će u narednom periodu frontu pristupiti i druga građanska udruženja inicijative kojih ima širom Srbije. Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd kaže da u svetu ima primjera da su građani uspjeli da ostvare svoje interese kroz sličnu formu okupljanja.
Najinspirativnije jesu stvari koje se dešavaju na lokalu u Španiji, recimo to Barcelona, NKMU, gdje je iz pokreta ljudi koji su bili ugroženi stambenim kreditima, izrasla jedna politička snaga koja je sada dala i gradonačelnicu samog grada. Dakle, ono što je nama u ovom trenutku negdje inspirativnije, jeste taj moment političke subjektivizacije i ljudi koji su se nalaze u depresiji zbog osjećaja krivice kojom su se našli zbog teške situacije u kojoj su zapali, nego sama konačnica koja je dovela do toga da oni uđu i u parlament.
Kakva je budućnost ovakvih inicijativa i interesnih okupljanja građana koji deluju institucionalno i van institucionalno? Vladimir Ilić, sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva, kaže da građanska okupljanja u Srbiji danas već deluju uznemirujuće na vlast, što znači da imaju političku težinu, kaže on, čak i veću od opozicije.
Oni su već relevantni faktor čim vlada reaguje na njih. Vlada reaguje odrešito, nervozno, što znači da njemu prepoznaje nešto što je relevantno političkoj činjenici. I ponaša se znatno presitije prema građanskom pokretu nego prema parlamentarnoj opoziciji. Oni deluju. Oni su već do sada vrlo uspješno prisilili vladu da se prema njima određuje. Oni su u tom pogledu mnogo uspješniji od parlamentarne opozicije.
Prelazimo na drugačije teme, regionalne priče. U Travniku se održavaju Andrićevi dani u čast Nobelovcu Ivi Andriću. U rodnom gradu poznatog književnika u Srednjoj Bosni do 13. novembra će biti upriličen bogat kulturni program, ali će to biti i prilika za ponovno preispitivanje odnosa lokalnih vlasti Travnika prema Andriću, koji se zbog politiziranja godinama ocenjuje ignorantskim. Javlja se Marija Augustinović.
Andrićevi dani u Travniku su kao i proteklih godina otvoreni na dan rođenja književnog Nobelovca. Do 13. novembra publika će moći uživati u književnim večerima i predavanjima posvećenim stvaralaštvu velikog književnika, koordinator manifestacije Enes Škrgo.
Njen je svakako glavni smisao i svrha da postakne publiku i posjeti je na ono što je Andrićevo književno stvaralaštvo, njegovo književno nasljeđe i mi pokušavamo kroz ove programske sadržaje da najveći dio takvih programa i posvetimo Ivi Andriću, odnosno raznim aspektima njegovog književnog djela kao i različitim interpretacijama ili čak umjetničkim formama u kojima je transponovano njegovo književno štivo.
Manifestacija Andrićevi dani pokrenuta je u travniku 1976. godine, godinu dana nakon smrti književnika. Do danas je uspjela opstati samo zahvaljujući entuzijazmu nekoliko institucija kulture, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik Anto Bilić.
Poredeći ga sa programima Sarajevske zime ili Mesa ili festivala BH drame u Zenci, može se reći da tu je zaista minimum minimuma pod kojima država minimum minimuma izdvaja za ovakvu jednu manifestaciju.
Iako je oktobar za travničku kulturnu scenu najuzbudljiviji mjesec u godini, on svake godine predstavlja i priliku za raspravu o odnosu Travnika prema Andriću i činjenici da je on godinama nepoželjan lokalnoj politici. Travnik danas nema ulicu koja nosi Andrićevo ime. Biblioteka Ivo Andrić postala je gradska biblioteka Travnik, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je Nobelovac rođen baš u tom gradu. Ponovo Enes Škrgo.
Mislim da grad Travnik još uvijek nije niti naslutio, niti prepoznao tu potenciju Ive Andrića, njegovu, dakle, tu svjetsku književnu slavu koja ne blijedi ni ovoga časa i 40 godina nakon njegove smrti. I ako to posmatrate izvan ovog muzeološkog konteksta i muzeološke prakse, onda tu gotovo da nema ništa što vas uputilo i podsjetilo i reklo da je to zaista rodni grad jednog književnog Nobelovca, i ne samo to, nego grad kojem je on posvetio najljepše stranice svoje literature.
O paradoksu da se rodni grad odriče svog književnog Nobelovca u vrijeme dok ga širom regije proglašavaju svojim, govori Edin Ščuk, kipar iz Jablanice sa adresom u Ljubljani, koji je Travniku darovao skulpturu sa Andrićevim likom.
Mi Bosanci i Hercegovci u zadnje vrijeme sve ono što nam je dobro u toj zemlji bilo, neću reći da odbacimo, ali potiskujemo negdje u neke kotičke, zaboravljamo. Ali vjerujte, doći bolja vremena. Sve ono što je loše otiče na deponiju istorije, a ovo što je dobro opet će ostati negdje zapisano u kamenu, ali doći bolja vremena.
Premda lokalna politika u Travniku godinama negira da je Andrić nepoželjan u rodnom gradu, na to je ranije u nekoliko navrata upozoravao i 90-godišnjak Abdullah Maglić, koji je svojevremeno bio oficir za vezu između Travnika i Nobelovca. Magliću pripadaju i zasluge što je rodna kuća Ive Andrića obnovljena i pretvorena u memorijalni muzej, a kako kaže, satisfakcija su mu posjetelj iz cijele bivše Jugoslavije.
Rado dođu i obiđu ovdje rodnu kuću Ive Andrić. To je za mene velika hvala i ono što najbolje čovjek može da osjeti, to je ono srcem da doživi ovo sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Već nekoliko dana 16 učenika Srednje ekonomske škole iz Sarajeva boravi u domovima svojih vršnjaka iz Bratske ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru. Oni su zajedno obišli i Beograd, Zlatibor i Kopaonik, javlja Amela Bajrović.
Poseta ima i edukativni karakter, pa su tako mladi u okviru ovog druženja pokazali veliku kreativnost u osmišljavanju biznisa i vođenju virtualnih preduzeća, što bi trebalo da ih motiviše da sutra ne čekaju druge da im obezbede posao, već da to učine sami. Mladi Hamza Džigal iz Sarajeva kaže za Radio Slobodna Evropa da je uočio veliku sličnost sa novopazarskom omladinom, jer imaju ista interesovanja i probleme.
Najviše mi se dopalo Novom Pazaru to što malo podsjeća na Sarajevo. Ljudi također ljubazni, a ne pitajte ono ni ko su, šta su, ono odmah kako ti mogu pomoći, i to mi je jako drago da vidim.
Njegova vršnjakinja Dina Salković iz Novog Pazara veruje da će ova prijateljstva dugo trajati, jer su ih ugostili u svojim kućama i sa nestrpljenjem očekuje uzvratnu posjetu u aprilu naredne godine.
Evo, dva dana smo zajedno, baš smo dosta tima našli zajednički i slažemo se, baš nam je lijepo.
Osim u Sarajevu, ekonomsko-trgovinska škola iz Novog Pazara ima bratske škole i u Nemačkoj i Turskoj, a direktor Sead Ljajić ima ideju povezivanja svih ovih obrazovnih ustanova.
To će bude pravo prijateljstvo i drugarstvo, i svake četvrte godine bit će neko domaćin.
Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac tvrdi da će ovakve ideje druženja učenika uvek podržati, jer se na ovaj način sam grad promoviše i stiče nove prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vlada Srbije poništila odluke Prištine o Trepči, izjavio Vučić. Odluka vlade Srbije besmislena, kažu u kabinetu kosovskog premijera. Milijarder Genadij Timčenko, počasni konzul Srbije u Sankt Peterburgu, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Putin odlaže posjetu Parizu zbog neslaganja oko Sirije. Sutra oblačno, hladno, ponegde kiša od 9 do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.